sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Patrijarh srpski, gospodin Porfirije, ustoličen je na svetom mestu u Pećkoj patrijaršiji, odakle je poslao najvažniju poruku danas. Mir, samo mir. I srpske odbojkašice su na tronu. Ponovo su osvojile zlato i pobrale aplauze hiljada ljudi koji su ih dočekali pod balkonom. Arheolozi u Nišu otkrili nekropolu neprocenjive vrednosti i u njoj ostatke čoveka koga bi mogli nazvati Tutankamon od Najsusa. Hrvatska se najpre prijavila, onda pokajala. Sad ne želi da učestvuje u obuci ukrajinskih vojnika. Bar malo razuma u Evropskoj uniji.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćete kako Rusija i Turska dele Evropu. Zašto je Zapad učinio još jedan korak ka velikom ratu? I ko je bio Stjepan Bandera, pod čijom zastavom danas ratuje Ukrajina?
Radio Sputnik.
Rusija i Turska dele Evropu.
Rusija je jedan od ključnih učesnika globalnog energetskog tržišta. Po proizvodnji i izvozu nafte i gasa, po količini proizvodnje električne energije i po proizvodnji uglja, naša zemlja je među svetskim liderima. Uprkos sankcionim pritiscima i diverzijama na infrastrukturi, ne nameravamo da ustupimo svoje pozicije. Nastavit ćemo da obezbeđujemo stabilnu energetsku bezbednost i da razvijemo veze sa onim zemljama koje su zainteresovane za to, rekao je nedavno Vladimir Putin. S tim u vezi, on je predložio da se u Turskoj nabavi najveći hub za prodaju gasa Evropi i da se na taj način nadoknadi ona količina koja nakon diverzije na Severnom toku ne može da teče po dnu Baltičkog mora. Da bi se to uradilo, potrebno je proširivanje već postojećeg gasovoda Turski tok koji ide preko Crnog mora i kojim se trenutno u evropske zemlje transportuje 14 milijardi kubnih metara gasa. Investicije u dodavanje novih cevi Turskom toku bi se ekonomski isplatile, a bezbednost bi bila lakše osigurana, imajući u vidu položaj Turske na međunarodnoj sceni, uključujući i njeno članstvo u NATO-u. Ruski predsednik je podsjetio i na ekspertske procene koje kažu da će samo u ovoj godini cene gasa na spot tržištu doneti više od 300 milijardi evra gubitaka Evropi, što predstavlja oko 2% BDP-a eurozone. Cene na spot tržištu su najmanje 4 puta veće od cene kad je reč o dugoročnim ugovorima, što bi se moglo izbeći sklapanjem dugoročnih ugovora vezanih za cenu nafte. Uz to, stručnjaci smatraju da bi proširivanje kapaciteta Turskog toka išlo mnogo brže nego obnova pokidane cevi Severnog toka. Turski tok prolazi samo kroz dve ekonomske zone, kroz Rusku i Tursku, a dubina je tamo manja nego na Baltiku. Tehnički Rusija je spremna da izgradi gasovod, a mogla bi i da razmotri uspostavljanje trgovinske platforme na granici Evropske unije i Turske, čime bi se izbegle sankcije. Gas bi Rusija prodavala Ankari, a Evropa bi ga kupovala kao turski. Predsednik Erdogan je prihvatio Putinov predlog s mnogo entuzijazma i objasnio da su ministri energetike već dobili zadatke da se pozabave novim projektom. Prema njegovom mišljenju, međunarodno čvorište za distribuciju gasa moglo bi da bude izgrađeno u najkraćem roku. On je posebno istakao da će po pitanju bezbednosti biti preduzete sve neophodne mere. Turski stručnjaci su već napravili plan prema kome će gas u Evropu biti distribuiran preko Trakije u tri kraka. Severni bi išao u Rumuniju, Sloveniju, Mađarsku i Nemačku, južni u Italiju, a srednji u Srbiju i druge zemlje preko Bugarske, Albanije, takozvana Kosova, Severne Makedonije.
Neko je sasvim nedavno pokušao Evrope da uvede sankcije koje bi zaista naštetile Rusiji i nazvao Sizifovim poslom. Kažu da Evropa gura kamen uzbrdo stalno i te sankcije gura i pokušava da ih učini efikasnim i negde blizu vrha kamen se opet stropošta dole i opet su na početku i smišljaju sljedeći paket sankcija pa sljedeći pa su stigli do 8 pa su stigli do 9. U 9. paketu više ni oni sami ne znaju šta je, jer svaki taj paket je imao amandman. A amandman je da se bar polovina članica Evropske unije izuzme iz onoga što su odlučili. Tako da kad govore o nekakvom jedinstvu Evropske unije, tu nema ni je od jedinstva, jer nema ni jedne odluke koje su donijeli da je važila za sve. Videli smo da se događaju veoma čudne stvari kad je u pitanju recimo tečni gas. Kina je trenutno odlučila da ne izvozi tečni gas. Da bude jasno, Kina nema svoj gas, nego uvozi gas, pa ga onda pretvara u tečni i onda ga je izvozila Evropi po ceni, naravno, mnogo većom nego što bi bila da su ga uvezli od Rusije. Evropa je donela odluku da ne uvozi rusku naftu, ali je odluku odložila do decembra, čini mi se. I šta se onda dešava? Onda se dešava da nagrnu svi na kupovinu ruske nafte, ruskog gasa, jer malo se zna da je jedan od najvećih izvoznika tečnog gasa upravo Rusija. Dakle, oni koji nisu hteli od Rusije da kupuju gas koji stiže Severnim tokom, na primjer, jedan, pošto dva nisu nikad pustili u rad, koji stiže u Nemačku, oni su kupili taj tečni gas od Kine ili od nekog drugog, zapravo ruski tečni gas. Rusija u ovom trenutku neverovatno veliki novac zaradila od izvoza tečnog gasa i od izvoza gasa u Kinu i azijske zemlje. Mnogi često kažu da, ali to je po nižoj ceni. Kina, Indija i ne znam koje još zemlje dobijaju popust 30% na gas. Da, to je tačno. Ali cena gasa u ovom trenutku, u tim dugoročnim ugovorima čak, nego što je bila u trenutku kada je počela specijalna vojna operacija. Dakle, ako Ruse gas u proizvodnji košta 30 do 40 dolara, a ona ga sa popustom od 30% proda po 90, onda je jasno ko tu zarađuje. I sve u svemu, čitava ta priča je stalna i stalno se ljudi navikavaju i pokušavaju da nađu načine da sve što su zabranili rusko ipak kupe. I zato je ruski izvoz za ovih 8 meseci mnogo veći, recimo, nego u istom periodu prošle godine, a najverovatnije će do kraja godine biti i dvostruko veći, da ne pričamo da je negdje i petostruko veći. Dakle, dok Evropa smišlja šta sad i kako sad, Vladimir Putin izlazi sa jednim, reklo bi se, revolucionarnim izjevom, u stvari pokazuje dobru volju, da ipak zadovolji evropsku želju, da pokaže da je tobože prestala da kupuje ruski gas, a da im ipak omogući da se ne smrzavaju ne ove zime, jer neće moći da se realizuju do kraja ove godine, ali sasvim sigurno u nekom budućem periodu. Dakle, da gas preusmeri umjesto u Nemačku, da ide preko Turskog toka i Balkanskog poluostrva opet u Nemačku. I naravno zapadne zemlje koje bi želele da ga uzmu. Planirano je da se napravi gasni hub u Turskoj. Turska je to jedva dočekala, naravno, jer to donosi ogromne prednosti. Pre svega u ceni gasa. Zemlje koje su imali gasne hubove, a nekad je to bila Ukrajina. Ukrajina je bila glavni snabdevač Evrope gasom i zarađivala novac ne samo od gasa, nego i od tranzita. Posle toga je to postala, od kad je napravljen Severni tok 1, to je postala Nemačka. I odande se gas usmeravao na razne strane i tu se naravno zarađivale ogromne pare. U ovom trenutku bi to mogla postati Turska, s tim što bi Turska mogla biti ne samo mesto odakle će se preusmeravati ruski gas u druge zemlje, nego bi mogla biti uvoznik gasa iz Azerbejdžana, koji ona inače uvozi. Moglo bi se tu dodati i gas iz Irana, ako se to dogovore. Mogao bi se dodati i gas Kipra, ako se zaista pokaže da ga ima onoliko koliko se tvrdi da ima, i onda bi ga Turska preprodavala dalje. Dakle, turska uloga bi bila ne samo finansijski važna, nego i geopolitički. Turska postaje veoma važan igrač na toj teritoriji. Mi danas ne znamo kako će se to dalje odvijati, zato što pre svega mora da postoji volja zapadne Evrope da kupi taj gas. I koliko vidimo, ona postoji, ali da kupi gas da se ne vidi. Treba podsjetiti da je planirano svojevremeno da Južni tok ima 4 cevovoda koji bi zajedno izvozili 63 milijarde kubnih metara gasa. Kao što je poznato, Bugarska je svojevremeno odustala od izgradnje Južnog toka u posljednjem trenutku i gasovod nije izgrađen. Nakon toga sagrađen je Turski tok koji je neka vrsta skraćene verzije Južnog toka i izvozi otprilike oko 31 milijardu kubnih metara gasa, od čega polovinu u Tursku, a drugu polovinu opet preko Bugarske u Srbiju i može da dođe do Mađarske. Dakle, ako bi se dodale još dve cevi, ta količina gasa bi bila mnogo veća, ali bi se desilo još nešto o čemu se do sada nije mnogo razmišljalo. Zemlja koja je čvorište, taj hub, dobija jeftiniji gas. Samim tim, u toj zemlji je proizvodnja uvek mnogo jeftinija nego u drugim zemljama. Mi smo do sada mnogo puta čuli da je Nemačka svoj prosperitet proteklih 20 godina gradila na jeftinom ruskom gasu. Ukoliko Nemačka bude orijentisana na skupi američki gas ili neki LNG koji bi stizao iz Kine, a bio bi opet ruski, ali u svakom slučaju mnogo skuplji nego što bi bilo da koristi direktnu vezu, onda bi industrializacija Nemačke bila zaustavljena. Mi sada vidimo da je počela deindustrializacija, da se nemačke firme ili zatvaraju ili sele u druge zemlje u kojima je energija jeftinija, a na drugoj strani bi bile one zemlje koje su u ovom trenutku bile na neki način zapostavljene, odnosno u inferiornijem položaju u odnosu na Nemačku i zemlje zapadne Evrope. Dakle, Bugarska, Srbija bi mogle da budu te zemlje koje će se jako brzo, odnosno mnogo brže nego do sada razvijati u ekonomskom smislu. Naravno, to sve zavisi ne samo od kapaciteta, nego od dobre volje i hrabrosti da se prihvati izgradnja pojačavanja Turskog toka, jer Rusija sama niti ima potrebe, niti bi to radila ukoliko nema kupce za svoju robu. U ovom trenutku kupaca sasvim sigurno ima, ali hrabrih kupaca je pitanje koliko ima. Jer ako Evropa nastavi da sprovodi svoju politiku kupovine gasa tajno, a da niko ne zna, da, onda njoj to odgovara i ona bi zaista mogla da učestvuje u izgradnji. Jer izgradnja tih cevi je malo komplikovanija nego što je recimo bilo izgradnja Severnog toka 2 Baltičkim morem. Jer Baltičko more je pliće od Crnog mora i lakše je bilo spustiti se na dno mora i postaviti cevi. Ali u svakom slučaju, ako se napravi taj Turski tok, onda ćemo imati potpuno drugačiju ravnotežu, odnosno neravnotežu ekonomske snage u Evropi. Oni koji su do sada bili jači, a to je Zapadna Evropa, postaće slabiji, a oni koji su bili slabiji, dakle Balkan, će postati jači. Zanimljivo, makar za razmišljanje.
Zapad napravio još jedan korak ka Velikom ratu.
Evropska unija pokreće vojnu obuku najmanje 15.000 ukrajinskih vojnika na teritoriji pojedinih država članica, najavio je visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije, Josep Borelj, posle sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije. Ipak u Evropi nema jedinstva po tom pitanju, pa su neke evropske zemlje odbile da učestvuju u toj misiji. Mađarska te obuke ne smatra dobrom idejom i nije sigurna da te mere neće dovesti do eskalacije sukoba u Ukrajini, dok Austrija podržava ideju, ali ne planira da učestvuje u tome. Istovremeno, austrijska opozicija je tu misiju okarakterisala kao igranje s vatrom. Prema nezvaničnim informacijama, za sada su samo Poljska i Nemačka pristale da se na njihovoj teritoriji odvija obuka, a kako javlja Politiko, i Hrvatska se prijavila da bude zemlja domaćin obuke ukrajinskih vojnika. Prema nezvaničnim informacijama, u Hrvatskoj bi se sprovodila obuka borbenih spasilaca i instruktora, te dela pripadnika inženjerije. Projekat nosi ime EUMAM Ukrajina i ima mandat od 2 godine. Radi se o kursevima obuke u raznim državama članicama, gdje će ukrajinske vojnike obučavati da koriste topove, raketne bacače i sisteme protivvazdušne odbrane koje isporučuju Evropljani. Cilj je da se obezbedi osnovna obuka za 12.000 ukrajinskih vojnika i specijalna obuka za 2.800 drugih vojnika. Prva faza misije trebalo bi da počne sredinom novembra ove godine. Misijom će iz Brisela rukovoditi služba za vojno planiranje, telo vojnog štaba Evropske unije koje već upravlja vojnom obukom nekih afričkih armija u Mozambiku i Somaliji. 2 glavna operativna štaba biće smeštena u Poljskoj i Nemačkoj, koje su se prema rečima šefa diplomatije EU Josepa Borelja posvađale jer u početku Berlin nije hteo da prenese komandu na Varšavu. Budžet za 2 godine vojne obuke je 106 miliona evra. Pored stvaranja kampova, doneta je odluka i o 6. tranši od 500 miliona evra iz Evropskog mirovnog fonda za potrebe oružanih snaga Ukrajine, čime će doprinos Evropljana za pomoć Ukrajini dostići 3,1 milijardu evra, ne računajući bilateralnu pomoć. Konkretno, Evropska unija planira da obuči pešadiju, artiljeriju, oklopne jedinice, PVO i medicinare. U misiju mogu biti uključene i druge zemlje članice EU. Kako se navodi u odluci ministara, svrha misije je da se pomogne povećanju borbene sposobnosti oružanih snaga Ukrajine za efikasno vođenje vojnih operacija. Evropa se na ovaj korak odlučila pošto ukrajinska vojska trpi teške gubitke na bojnom polju, dok je kadrovski potencijal ukrajinske vojske već u mnogome iscrpljen za 8 mjeseci ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini. Shodno tome, u Ukrajini je ostalo malo kvalitetnog kadra za rekrutaciju, pa je neophodno obučiti nove snage, smatraju autori ovog plana.
NATO sve otvorenije i upornije vodi rat sa Rusijom na teritoriji Ukrajine. Ima koliko pričao da on ne ratuje sa Rusijom, mi smo svakodnevno svedoci ogromne količine pomoći koja je zapravo direktno učešće u ratu. Sve ovo što smo sada vidjeli u prilogu, to je samo jedan deo onoga što je NATO radio tokom ovih 7-8 meseci koliko traje specijalna vojna operacija, ali ne samo u tom periodu. Da je sve tada počelo, verovatno bi to sada već bilo i završeno. Uloga NATO i Zapadne Evrope i Amerike u ratu koji se u ovom trenutku događa u Ukrajini je zapravo mnogo veća. Sve je počelo 2014. godine posle državnog udara u Ukrajini, kada je nova ukrajinska vlast počela da se ozbiljnije povezuje sa Zapadom, ali ne da bi stvorila jaču ekonomski, nego da bi stvorila vojno jaču državu koju je verovatno u tom trenutku planirala za sukob sa svojim narodom na svojoj teritoriji, dakle sa Donjeckom i Luganskom. 8 godina je potrošeno na obučavanje ukrajinske vojske po NATO standardima. Kijevski lideri vole da kažu da su oni zajedno sa Severnoatlantskom alijansom stvorili ili bar stvaraju najjaču vojsku u Evropi. Ako obratimo pažnju zaista na snagu koju je ukrajinska armija imala pre početka ove specijalne operacije, možda bismo čak i mogli da kažemo da je ukrajinska vojska bila i za Turske, koja jeste najjača vojska u Evropi, ne računamo naravno Rusiju. Obučavanje ukrajinske vojske nije počelo, niti će početi sada kad će biti obučeno 15.000 ljudi. Do sada je obučena zapravo čitava ukrajinska vojska i ne samo vojska, nego i sve bezbednosne snage Ukrajine u koje spada i policija i nacionalna garda i sva ministarstva koje nose oružje, kako se to obično kaže. Dakle, već posle 2014. godine Amerika je stvorila na teritoriji Ukrajine jednu veoma razgranatu mrežu centara za obučavanje koja se svakodnevno, tako reći, širila i u kojoj je glavnu ulogu uvek i finansijsku i ulogu obučavanja imao američki general ili američki rukovodilac te baze. Glavni instruktori u tim bazama bili su NATO instruktori koji su zapravo radili po specijalnom NATO programu koji se zvao program za obučavanje specijalnih snaga, što će reći za obučavanje terorista. Jer ideja je bila da se obuče ljudi koji će se uvući na teritoriju Luganska i Donjecka, dakle na teritoriju Donbasa, koji u tom trenutku već bio proglasio samostalnost. Za to vreme niko je nije priznao, ali su imali veliku pomoć Rusije u svemu tome i trebalo je na neki način destabilizovati taj teren. Vrlo brzo glavni poligon za obuku ukrajinske vojske postao je takozvani Javorovski rejon koji je negde u blizini Lavova. Činilo se da je to zapravo najzgodnije mesto na kome će NATO instruktori iz Kanade, iz Litvanije, iz Poljske, iz drugih zemalja naučiti Ukrajince kako da tajno ratuju, zapravo da destabilizuju teren o kome smo mi već govorili. Tamo je radilo, a mislim da i sada radi, 250 američkih i 200 kanadskih stručnjaka koji obučavaju hiljade i hiljade ukrajinskih vojnika. Vrlo brzo se pokazalo da nije dovoljno obučavati vojsku samo u okolini Lavova, pa su našli mesto i u okolini Kijeva. Baza u Kijevu bila je stvorena da obučava morsku pešadiju. Obuku su vršili stručnjaci iz Amerike, Poljske, Litvanije i oni su zapravo, pored osnovne obuke, njih naučili i kako da se integrišu u oružane snage Ukrajine, koje su, ako uzmemo ukupan broj vojnika, i dalje bile nedovoljno obučene po NATO standardima. Kako je vreme prolazilo, tih baza je bilo sve više i više, ali nedovoljno da obuče celu vojsku, pa se zato NATO program premestio i na univerzitete u Ukrajini. Tako da su svi univerziteti koji su obučavali vojsku zapravo bili pripremljeni, opremljeni po NATO standardima. Kad govorimo o pomoći ukrajinskoj vojsci, nije se stvar završavala samo na obuci. Pre svega je bilo jako mnogo uloženih para. Kažu da se za 8 godina bilo oko 700 miliona dolara uloženo u obuku ukrajinske vojske koje su Amerikanci dali. Koliko je tek bilo para koje su davale druge zemlje, o tome se ništa i ne govori. Pored toga, čitava ukrajinska vojska je dobila nove uniforme po NATO standardima gde se vodila računa o svakom detalju, uključujući kvalitet tkanine od koje su pravljene, način kako su skrojene. Ukrajinski vojnik morao je da liči apsolutno na NATO vojnika i po opremi i po odeći, a kako vidimo i po ponašanju. Jedan od važnih elemenata obuke ukrajinske vojske su naravno i zajedničke vežbe koje su obavljali ukrajinska vojska zajedno sa NATO vojskom. I ono što je opšte poznata stvar, jako veliki broj vojnih savjetnika radi u vladi Ukrajine. Ima ih više od 60 iz 13 zemalja NATO i 35 iz Amerike. Od momenta kada je počela ruska specijalna operacija, ta pomoć je postala nemerljiva sa prethodnom. Ako je nekom izgledalo mnogo sve ono smo do sada rekli, to je samo mali, maleni deo onoga što se danas dešava. Novac koji je upumpan u Ukrajinu je ogroman. To je novac koji naravno Ukrajina nikad neće moći da vrati ili će biti u dužničkom ropstvu sljedećih 100 ili 300 godina, jer svakog dana njihov predsjednik obavezno traži novac, jer je objektivno govoreći za ratovanje kako se vodi, njemu potrebno 5 milijardi dnevno. I on dobija, iako ne dobija svakog dana po 5 milijardi, ali kad se sve sabere, dobija ogromnu količinu novca, dobija ogromnu količinu oružja. Svo oružje koje su imale evropske zemlje članice NATO kao nasledstvo iz sovjetskog vremena je otišlo u Ukrajinu. Najveći broj tog oružja je već i uništen, ali sada je počelo da stiže i visoko sofisticirano oružje iz Amerike ili možda čak i iz nekih evropskih zemalja koje su ga imale. Tobože je to sve odbrambeno oružje i može da se koristi samo u odbrambene svrhe. Suštinski gledano, sve ovo što se danas dešava i što se dešavalo i što će se dešavati ukoliko evropske zemlje pristanu, a jedan deo će sasvim sigurno pristati na obuku ukrajinskih vojnika, je produžavanje rata i čini mi se zapravo put ka jednom većem sukobu koji neće moći da se izbjegne. Zemlje koje odlučuju da prihvate obučavanje ukrajinske vojske na svojoj teritoriji sasvim sigurno dolaze u poziciju da su legitimne mete za rusku armiju. Svaki korak napred u pomoći Ukrajini na ovaj način je zapravo korak nazad. Evropa, a i NATO zemlje morala bi da se pozabave, a to je čini mi se rekao ovih dana i kineski ministar inostranih poslova, da nije zadatak Evrope da podstiču jednu stranu na ratovanje, nego da pokušaju da obezbedi pregovore o miru. U ovom trenutku pregovora o miru nema i ne može ih biti, zato što jedna strana apsolutno ne želi da pregovara.
Ko je bio Stjepan Bandera? Pod čijom se zastavom danas bore Ukrajinci?
Sredinom oktobra 1959. godine u Minhenu je ubijen Stjepan Bandera, lider ukrajinskih nacionalista.
Ubijen je u egzilu, navodno po nalogu sovjetske tajne službe, nakon što ga je kao izdajnika otadžbine Vrhovni sud Sovjetskog saveza još 1949. godine u odsustvu osudio na smrtnu kaznu. Da bi završile kaznu, sovjetske službe su započele lov na Banderu, koji je godinama pod lažnim imenom i sa svojom porodicom živeo u Nemačkoj. Ubio ga je agent KGB-a Bogdan Stašinski nakon višemesečnog praćenja. Napravio je sa čekušu ulaz u zgrade u kojoj Bandera živeo, krijući u presavijenim novinama specijalni pištolj sa injekcijom kalijum-cijanida. Nakon ubistva, Stašinski je neprimetno napustio mesto događaja, dok je Bandera, koga su pronašle komšije, izdahnuo u vozilu hitne pomoći. Prvobitno se verovalo da je uzrok smrti srčani udar, ali su tokom obdukcije pronađeni tragovi kalijum-cijanida. Stašinski se kasnije pokajao za svoje delo. Odležao je 6 od 8 godina predviđenih kaznom u nemačkom zatvoru i nestao. Ima tvrdnji da je život nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama. Bandera je sahranjen u Minhenu. Nakon atentata, posebno posle raspada Sovjetskog saveza i puča 2014. godine u Kijevu, u Ukrajini je počeo da se stvara kult nacističkog vođe Stjepana Bandere. Na desetine ulica nazvano je njegovim imenom. Širom zemlje mu podižu spomenike, a ukrajinski nacionalisti i neonacisti održavaju marševe njemu u čast. U zapadnoj Ukrajini smatraju ga herojem i borcem za nezavisnost. Predsjednik Viktor Juščenko ga je čak svojevremeno i zvanično proglasio herojem Ukrajine, što je izazvalo gnev Rusa i Poljaka, dok će Viktor Janukovič kasnije poništiti tu odluku. U Rusiji i nekadašnjim delovima istočne Ukrajine ga nazivaju ratnim zločincem, teroristom, fašistom, izdajnikom i saradnikom nacista u Drugom svjetskom ratu. Optužuju ga da je odgovoran za masakre nevinih civila, za desetine hiljada ubijenih Jevreja, Poljaka, Rusa, čak i nelojalnih Ukrajinaca. Zbog svega toga i danas se Bandera smatra jednom od najkontroverznijih ličnosti postsovjetskog prostora. Ovog meseca u Ukrajini je sprovedena anketa koja je pokazala da žitelji te zemlje, pesnika Tarasa Ševčenka, predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog i lidera organizacije ukrajinskih nacionalista Stjepana Banderu, svrstavaju među pet najistaknutijih Ukrajinaca svih vremena.
Ko je zapravo bio Stjepan Bandera?
Stjepan Bandera je jedan od onih koji su, ne pomerajući se, zapravo živeli u tri države. Kad se rodio 1909. godine, živeo je u Austro-Ugarskoj. Posle Prvog svetskog rata njegova Galicija pripada Poljskoj, a posle drugog Sovjetskom savezu. Mali Bandera, naravno, nije svestan šta se dešava pred Prvi svetski rat, on je tada imao nekoliko godina, ali na neki način se vaspitava na taj način da pruža otpor zavojevačima. On je Ukrajinac, a Galicija se nalazi u Austro-Ugarskoj. Dakle, on će već tada maštati o tome da se njegova država ili će ga učiti ili će kasnije pričati. Ponekad kad čovjek čita te istorijske spise, nije siguran koliko je baš moguće da neko dete od 7 ili 8 godina mašta o tome da njegova zemlja bude samostalna i da se odvoje od ovoga i onoga, ali su mnogi ljudi zapisali kako je on i kao mali bio čudak, kako je zabijao sebi eksere pod nokte, kako je namerno se povređivao, na taj način se čeličići za nešto što će ga posle čekati i u čemu će on od sveg srca učestvovati. Kao mlad čovek, on na teritoriji Poljske počinje da osniva nekakve ukrajinske vojske kojima se menjaju imena na razne načine, sakuplja svoje istomišljenike i počinje da se bavi najstrašnijim terorom. Tamo gde prođe vojska koju je osnovao ili formirao Stjepan Bandera, tamo više trava ne raste. Najstrašnije što je uradio, to je takozvani slučaj Volina. Tada je spalio i uništio više od 100 sela u kojima su živjeli Poljaci. Po surovosti se, ja mislim, i dan danas pamti taj period, jer su ljudima odsecane glave, noge, udovi. Priča se da je jednoj ženi Ukrajinki koja je bila udata za Poljaka doneta glava njenog muža na poslužavniku, da je to poslao Stjepan Bandera. Međutim, to nije bilo dovoljno. Meni je zanimljivo, recimo, da Poljaci danas mirno gledaju kako se u Ukrajini, koju oni toliko silno podržavaju, slavi Stjepan Bandera, koji je u Poljskoj strašan zločinac. U svakom slučaju, on će između dva rata biti uhapšen zato što je učestvovao u ubistvu ministra unutrašnjih poslova Poljske. On je osuđen bio na smrtnu kaznu, ali mu je smrtna kazna bila zamenjena doživotnom robijom, ali početak Drugog svjetskog rata će ga osloboditi i on će se ponovo baviti onim što jedino zna, a to je terorističkim aktima na teritoriji zemlje koja će u tom trenutku biti u ratu i koja je već tada pripala Sovjetskom savezu. On se dakle sada bori, on organizuje vojsku koja se bori protiv Poljaka i crvenih. U jednom trenutku kada je očistio okolinu Lavova od Jevreja, njega ponese slava i reši da organizuje paradu pobede u Lavovu. Napravio samo jedan problem što se o tome nije savjetovao sa Nemcima, čiji je bio saradnik i uvaženi saradnik, i zbog toga će završiti u logoru. Međutim, čudan je to logor bio u kome on nije imao ni logorsku uniformu, u kome je on ručao sa SS-ovcima koji su čuvali logor, i to sve zato što su svi znali da je on bio saradnik nemačkog Abvera do trenutka hapšenja. Posle dve godine on će biti na neki čudan opet način oslobođen i nastavit će da se bavi svojim terorističkim poslovima. Zanimljivo je da je UPA, vojska koju se smatra da je osnovao Stjepan Bandera, u stvari osnovana u vreme dok je on bio u logoru, što ne umanjuje njegovu ulogu u njenom osnivanju, jer jeste bio suštinski osnivač te vojske. Ta vojska se po njegovom izlasku iz logora je bila potčinjena Nemačkoj, a u trenutku kada je nemačka vojska shvatila da gubi i kad je on shvatio da se rat završava u korist Sovjetskog saveza, uspeva da pobegne u Nemačku, da se tamo sakrije i pod tuđim imenom živi nekoliko godina. Pričalo se, ja nisam sigurna da je taj podatak tačan, da je pod tuđim imenom radio i na Radiju Slobodna Evropa, ali u svakom slučaju njega je čuvala čitava jedna vojna jedinica nemačke vojske. Pa ipak ga nije sačuvala, stigao ga je pravedni gnev. Kažu da je, naravno on je bio osuđen u Sovjetskom savezu kao ratni zločinac u odsustvu, i kažu da je ubistvo Stjepana Bandere posljednje koje je KGB izvršio u inostranstvu. U smislu da kaznu koju je doneo sud izvršava KGB Znamo za takve slučajeve, to su radile mnoge obaveštene službe u svetu. Za KGB se kaže da je posljednji koga je KGB ubio bio Stjepan Bandera.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.